ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រកាសថាក្រសួងបានបន្តសម្របសម្រួលវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Naga World នារសៀលថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2022ដោយអញ្ជើញគូភាគីវិវាទមកប្រជុំដោះស្រាយជាលើកទី4តំណាងភាគីកម្មករនយោជិតរួមមានលោកស្រីឈឹមស៊ីថោលោកស្រីឈឹមសុខនលោកស្រីរីសវណ្ណឌីលោកស្រីសុនស្រីពេជ្រលោកស្រីហៃសុភាពហើយតំណាងនយោជករួមមានលោកហែនដាមសលោកហុយវលៀបលោកស្រីឌីសៃហាលោកស្រីរស់ប៊ុនលេងនិងលោកស្រីច័ន្ទរសាដែលភាគីទាំងពីរបានលើកឡើងនៅមតិយោបល់ដោយខាងក្រោមខាងភាគីសហជីពនិងតំណាងកម្មករនយោជិតបានលើកឡើងថាពួកគេស្នើឲ្យលើកយកចំណុចទាមទារយកចូលធ្វើការវិញមកពិភាក្សាមុននឹងឈានទៅដល់ពិភាក្សាលើចំណុចវិវាទផ្សេងទៀតដែលស្នើឲ្យនយោជកផ្ដល់ចម្លើយតបចំពោះការទាមទារនេះប្រសិនបើភាគីនយោជកមិនព្រមយកចំណុចនេះមកពិភាក្សាទេនឹងនាំឲ្យការចរចានេះជាប់គាំងបន្តទៀតទី2រហូតមកដល់ពេលនេះនៅសល់កម្មករនយោជិតប្រហែល200នាក់ដែលបន្តទាមទារចូលធ្វើការវិញទី3រហូតមកដល់ពេលនេះមានកម្មករនយោជិតដែលកំពុងធ្វើការប្រហែល300នាក់យល់ព្រមលាឈប់ពីការងារដើម្បីធ្វើការដោះដូរជាមួយកម្មករនយោជិតប្រហែល200នាក់ដែលទាមទារចូលធ្វើការវិញជំរើសនេះអាចឲ្យនយោជកសម្រេចគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិករបស់ខ្លួនផងនិងអាចឲ្យកម្មករនយោជិតដែលទាមទារចូលធ្វើការវិញអាចចូលធ្វើការវិញបានផងដូច្នេះស្នើឲ្យភាគីនយោជកពិចារណាអំពីជំរើសនៃការដោះដូរកម្មករនយោជិតនេះទី4មានការសោកស្ដាយដែលភាគីនយោជកមិនជជែកពីជំរើសនៃដំណោះស្រាយនៃការដោះដូរតំណាងកម្មករនយោជិតនឹងបន្តដាក់សំណើនេះជាលិលាអសរទៅខាងភាគីនយោជកដើម្បីទទួលបានចម្លើយបន្ថែមទៀតទី5ប្រសិនបើភាគីនយោជកមិនមានដំណោះស្រាយទៅនឹងសំណើដោះដូរទេភាគីតំណាងកម្មករនយោជិតនឹងមិនអាចមកចូលរួមប្រជុំបន្តទៀតទេខាងតំណាងក្រុមហ៊ុន Naga World បានលើកឡើងចំនួន4ចំណុចទី1ស្នើលើកយកចំណុចវិវាទទី3និងទី4នៃសេចក្តីបង្គាប់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលមកជជែកជាមុនដែលវានឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់បុគ្គលិកភាគច្រើនជាជាងចំណុចទី1ដែលពាក់ព័ន្ធតែបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីតំណាងកម្មករនយោជិតនៅតែបន្តលើកយកចំណុចវិវាទទី1មកពិភាក្សាមុនភាគីនយោជកយល់ព្រមពិភាក្សាទី2ក្នុងគម្រោងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនបានត្រួតពិនិត្យអំពីលក្ខខណ្ឌជាច្រើននិងជាក់លាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រើឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការសម្រេចដោយឆ្លងកាត់ការប្រឹក្សាយោបល់តាមច្បាប់ស្ដីពីការងាររីឯការលើកឡើងរបស់ភាគីតំណាងកម្មករនយោជិតមានន័យហាក់ដូចជាសហជីពចង់ដើរតួជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអំពីដំណើរការអាជីវកម្មជំនួសក្រុមហ៊ុនទៅវិញទី3បច្ចុប្បន្នមានកម្មករនយោជិតដែលកំពុងបម្រើការងារប្រហែល600នាក់នៅតែជាចំនួនដែលលើសពីតម្រូវការជាក់ស្ដែងដូចនេះប្រសិនបើអ្នកទាំង300នាក់ដែលចង់លាឈប់នោះអាចសម្រេចចិត្តដាក់ពាក្យលាឈប់បានហើយក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់ប្រាក់បំណាច់តាមការលាឈប់ពីការងារដែលស្ម័គ្រចិត្តដូច្នេះហើយទើបភាគីនយោជកនៅតែចង់លើកយកចំណុចផ្សេងទៀតដែលមានក្នុងសេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាកណ្ដាលមកពិភាក្សាព្រោះវាមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមតែចំពោះកម្មករនយោជិតដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ទេតែក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះកម្មករនយោជិតដែលកំពុងធ្វើការផងដែរទី4ជំរើសនៃការដោះដូររវាងកម្មករនយោជិតដែលចង់លាឈប់ពីការងារនិងកម្មករនយោជិតដែលទាមទារចូលធ្វើការវិញគឺភាគីនយោជកនឹងមិនពិចារណាទេក្រោយពីការពិភាក្សាគ្នានឹងការធ្វើប័ណ្ណបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទូទាត់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងាររបស់អធិការការងារភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាកំណត់កាលប្រឆាំងប្រជុំបន្ទាប់នៅថ្ងៃពុធទី23ខែមីនាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង2កន្លះនេះបើយោងតាមក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ